Halo, halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu, apa kabarnya
Halo Mbak,
Nu?
alhamdulillah Mbak, baik Mbak. Kamu apa kabar? Lama nggak ketemu,
Baik
gila
ya.
sampai berapa purnama kita nggak bertemu Mbak.
Wey, sadar apa dengan cinta banget ya.
Iya, nggak ada New York
Oh,
hari
yang
ini.
pertama kayaknya asik. Tidak ada New York hari ini. Tapi ini mumpung masih lebaran, kita minal aidin wal faidinan dulu
Iya,
kali ya. Mohon maaf lahir dan batin.
Maaf lahir dan batin ya.
Terutama aku,
Iya,
aku
saya
merasa
juga.
banyak salah padamu.
Oh, ini kok jadi personal gini ya? Mending masuk yang topik aja.
Oke, oke, oke.
Mungkin
Oke,
kita masuk hand
alhamdulillah
batin
akhirnya.
kepada para sobat aksi kali ya. Kita belum lama lama nggak muncul gitu. Tiba-tiba muncul malah
Bener-bener
nge-freeze gitu
banget.
kan.
Tapi moga-moga aja ke depan kita bisa lebih baik lagi, kita bisa recording lagi,
Iya.
bisa
Mungkin.
lancar, kalian juga bisa nikmatin
Iya.
konten-konten kita ya.
Iya, mungkin kalau teman-teman support kita makin lebih, kita makin bisa update gear juga, biar lebih bener lagi kontennya.
Jadi pantengin terus konten apapun yang kita kasih, kritik dan sarannya ditunggu banget ya nggak sungguh.
Iya, mungkin kalau sebelum kita mulai, bisa kita mungkin ceritain dikit kali ya, Mbak. Apa sih ide aksi itu ya? Ya, sok,
Oke,
mangga, Mbak Rika,
oke,
ceritain, Mbak.
oke. Jadi sebenarnya ide aksi adalah sebuah ide yang alhamdulillah sudah berhasil jadi aksi dari kita. Ceritanya kita bikinin podcast, ya, Nu, ya. Podcast ini bakalan nge-share tentang beragam ide yang udah sukses jadi aksi. Ide-idenya nggak sekedar ide, tapi ide yang emang keren-keren, ya, Nu, ya.
Iya,
Yang
keren-keren banget.
akhirnya sukses jadi aksi, dan aksinya punya implikasi sosial, punya
Iya.
implikasi lingkungan, yang itu
Lingkungan juga.
bagus banget. Itu ya, Nu,
Jadi
ya.
bukan bukan sembarang ide, tapi ide-ide yang akhirnya memiliki nilai-nilai dan juga dampak-dampak yang cukup positif lah ya buat peradaban.
Benar. Kita pengen nge-share soal itu biar teman-teman semuanya yang barangkali udah banyak yang punya ide biar lebih ke-trigger jadi aksi, atau yang belum punya ide jadi kepikiran ngide-ngide gitu ya, ya. Dan
Ikut
moga-moga bisa jadi
terinspirasi.
aksi.
Jadi silakan aja dengerin di Spotify kita di Ide Aksi.
Dengerin aja spot kita udah ada beberapa episode ya, Naya, yang udah kita upload mulai
Iya.
dari yang dampaknya ke lingkungan. Terus mulai
Bener.
dari yang dampaknya sosial, ada yang mulai
Sosial.
dari food and beverage,
Food
ya,
and
you know, ya. Terus kita
beverage.
sempat ya, kita
Pertanian
terus
juga
apa lagi
ada.
itu kemarin, no? Pertanian juga, kita udah sempat
Pertanian
wawancara,
juga.
ya, you know, ya. Terus apa
Iya.
lagi?
Makerspace, sebuah space komunal gitu. Kolektif kan, space-space kolektif, komunitas-komunitas kolektif kita juga udah ajak ngobrol juga, kita ajak sharing untuk berbagi ide-idenya apa aja gitu. Oke, kira-kira malam ini kita
Benar-benar.
mau ngapain, Teh Tika?
Nah, spesial banget karena malam ini sebenarnya ini perdana setelah kita sekian purnama
Wah,
cetok
gua
gitu ya,
dong
Nia. Kita
perdana.
bakal Wisnu perdana. Oke. Okay. Jadi kita bakal ngomongin ngomongin seputar ini industri kreatif, karena kemarin-kemarin kita sebenarnya udah banyak banget bahas industri kreatif. Nah, tapi sekarang kita bakal ngomongin soal industri kreatif ini di masa pandemi itu bakal kayak gimana sih? Kebetulan gue ada usaha kreatif kecil-kecilan, Wisnu juga ada, dan kita ada di circle industri kreatif yang ada di Jawa Timur Surabaya, ya, Nu, ya.
Iya, khususnya Surabaya.
Khususnya Surabaya. Nah, kita bakal ngomongin gimana sih respon-respon mereka di tengah pandemi ini, gitu ya, Nu, ya.
Nah, kan kebetulan juga pandemi ini udah cukup lama nggak sih? Udah berjalan dari Maret lah katakanlah ya. Dari Maret, nah mulai dari Maret itu udah banyak nih yang kita lihat para pelaku-pelaku ekraf ataupun juga komunitas-komunitas terkait yang apa yang bereaksi, yang memberikan apa, yang bergerak agar bisa tetap survive hingga bulan-bulan ke depannya. Soalnya kan kita pun nggak tahu juga kapan pandemi ini akan berakhir kan. Ya kita tetap berharap ini akan segera
Benar, benar
berakhir.
banget.
Cuman kan kita nggak tahu waktu berakhir itu kapan gitu kan. Jadi di sini kita akan sharing lah pengamatan kita apa sih yang udah reaksi apa sih yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ekraf, baik individu, komunitas ataupun kelompok-kelompok itu agar tetap bertahan di masa pandemi ini.
Benar-benar banget. Nah, tapi sebelum kita jauh ngomongin gimana respon-responnya mereka, Kita mau batasin dulu kali ya, Nu, ya. Ini industri kreatif yang kita observe tuh apa aja? Sebenarnya, soalnya kalau kita ngomong industri kreatif tuh sebenarnya banyak banget, luas banget. Mulai dari sebenarnya sektor makanan itu sektor masuk makanan, industri kreatif, terus fashion itu masuk industri kreatif, advertising itu advertising masuk industri kreatif, terus juga
digital, apa, kriya, game, aplikasi, banyak banget. Ini kalau kita ngikutin apa
film,
subkategori yang di Backcraft dulu kan ada banyak 14 14 kategori lah ya.
14 item.
14 item itu. Jadi mungkin kita akan ngomongin enggak se-14 itu kali ya.
Kita enggak akan ngomongin karena kita enggak nge-observe ke 14-14-nya. Kita sebenarnya kebanyakan kita ngomongin di craft ya, Nu, ya.
Iya, di craft.
Crafting, dia, mungkin terus apa lagi, Nu?
Di circle-circle dekat-dekat kita juga kali ya. Teman-teman yang mungkin berlaku di dekor gitu atau di fashion yang ya mungkin itu itu sih di sekitaran itu sih yang terlihat lah ya
sekitaran itu yang kita observe. Jadi kalau ada teman-teman yang nanti tanya, aduh gimana nih industri perfilman, kayaknya kita nggak banyak bahas itu, kayaknya kita nggak observe itu, terus mungkin industri-industri yang lain yang advertising dan sebagainya kecil sedikit, kayak mungkin sedikit kita bahas tapi nggak seberapa banyak.
Iya. Jadi pun di sini pun kita cuma sharing aja, kita nggak ngomong bahwa kita pakar di situ, tapi ini berdasarkan observasi kita sebenarnya.
Benar-benar banget. Oke. Kita langsung mulai kali ya, Nu, ya. Itu batasannya. Jadi kita bakal ngomongin soal respon industri kreatif di masa pandemi ini. Nah, kita tadi udah batasin pertama industri kreatif yang kita observe nggak banyak, nggak seluruh 14 item seperti yang dikategoriin Backcraft kita amatin semua, jadi sebagian kecil aja, terutama di kriya nanti mungkin kayak gitu ya, kriya, terus sedikit soal seni lukis dan sebenarnya fashion gitu-gitu ya, sedikit food and beverage mungkin,
food and beverage juga a little bit. Oke. Siapa mau mulai duluan nih?
Gue dulu kali ya, Nu, ya. Jadi kita bakal jadi kalau kita ngomongin skemanya, sistematika obrolan kita malam ini, kita bakal mulai dari respon industri kreatif yang pada akhirnya di tengah pandemi ini dia justru sangat lesu, bahkan bisa dibilang stagnan. Hampir semua sebenarnya industri kreatif di masa-masa awal mengalami itu ya, Nu, ya?
Iya, kebanting semua sih, soalnya ini kan hal yang gak terduga juga kan. Akhirnya mau gak mau harus segera pivoting lah, beradaptasi gimana sih agar bisa tetap bertahan di kondisi seperti ini.
Kalau yang gue observe sih, Nu, ya, yang paling kerasa banget yang kayaknya wah ini udah tamat deh, tamat-mat gitu ya, tamat-mat itu kayak
serem ya, yang, tamat ya,
maksudnya enggak tamat sih, maksudnya kayak aduh ini jadi lesu banget gitu, jadi kelihatan lesu banget yang pasti sih konser ya, Nu, ya, industri kreatif di bidang pertunjukan ya,
iya, itu kayak pertunjukan udah, itu event-event itu ya,
event-event itu udah benar-benar masih belum lihat bentuk adaptasinya, karena kayak kita tahu lah, kayak misalnya kayak konser itu kan yang datang segitu banyaknya banget, dan kayaknya belum ada media pengganti yang bisa ngegantiin hype-nya konser, entah itu dirubah jadi konser virtual yang kayak gini, belum ada ya, Nu, ya?
Mungkin belum ada sih, tapi sepengetahuan seliatku ya, kalau misalnya kita ngomong event kan, konser itu kan pasti emang keuntungan paling besar adalah sebanyak apa sih masa yang datang. Ya nggak sih, banyak apa masa yang datang yang menjadi tolak ukur suksesnya sebuah acara itu. Nah, tapi kan di selama pandemi ini, mungkin di April di April kan udah mulai banyak tuh musisi-musisi nasional maupun lokal juga mengadain konser-konser virtual yang mereka adakan juga untuk mensupport donasi, aksi donasi untuk penggalangan ini untuk menangani pandemi ini kan. Tapi itu pun juga aku nggak ngelihat, belum ngelihat juga seperti apa sih itu, soalnya nggak pernah nggak pernah menyaksikan juga secara virtual. Kan beda juga, dan tuh hype-nya kan beda sih kalau kita nonton sebuah
beda.
Pertunjukan
pasti jumlah masanya juga
pertunjukan secara virtual kita saksikan dengan pertunjukan virtual secara langsung kan beda gitu rasanya, kayak ada yang ada yang hilang gitu kan ya.
Itu satu nu tadi ya konser itu. Terus si Art Jok nu, Art Jok itu nggak ada tahun ini.
Art Jok iya, ada beberapa event-event seni lukis, exhibition-exhibition itu ya.
Exhibition itu tuh nggak ada, ditunda. Jadi
museum-museum ini koreksi ya kalau saya salah ya. Museum-museum kontemporer seperti Museum Macan. Itu pun juga udah nggak membuka akses untuk pengunjungnya lagi. Tapi ada yang menarik nih dari museum-museum itu. Ini tapi lingkupnya bukan nasional sih. Ini ada museum di UK atau di US gitu. Dia akhirnya membuka akses segala koleksinya itu bisa diakses secara online. Jadi kalau kalian pengen ngelihat Mona Lisa yang ori gitu, yang bukan replika, ya udah akses online aja. Tapi kan tetap aja rasanya berbeda gitu ya, lu lihat langsung.
Beda.
Tapi overall itu salah satu penanganan untuk industri itu tetap berjalan juga sih.
Oke, itu nanti bentuk gitu. Sebenarnya itu bentuk adaptasinya, benar-benar. Terus ini nih ada yang komen juga, dekorasi pernikahan juga terdampak, Mbak. Iya sih. Maksudnya itu salah satu industri kreatif juga sebenarnya kan dekor ya. Sebenarnya salah satu itu masuk di event juga sih sebenarnya, Yanu ya. Event ya, karena eventnya mati.
Salah satu elemen ya, elemen di event juga ya.
Benar. Karena eventnya mati, jadinya ya secara otomatis dekor, terus juga pasti ada musisi, ya nggak sih? Sebenarnya di nikahan kan juga ada musisinya.
Catering juga.
Terus, mungkin kalau di event nikahan.
Fotografer, videografer.
Benar, fotografer, videografer. Itu juga terdampak banget
sih.
Akhirnya.
Kejadian di teman gue juga sih sebenarnya. Teman gue kan ada. Dia tuh... dia tuh pelaku di industri dekorasi itu, dekorasi wedding dan juga fotografi juga, foto booth dan dokumentasi. Yang gue lihat emang benar-benar kerasa banget buat dia, benar-benar gak ada job sama sekali di bulan-bulan awal-awal pandemi itu, Maret, April itu kosong sama sekali. Hingga akhirnya, kan kita tahu nih, sejak Maret, April itu mulai ada pandemi kan, banyak resepsi-resepsi pernikahan itu akhirnya mau gak mau, kalau gak di-cancel, ya di-reschedule kan. Kan jauh banget gitu, yang mungkin nikahnya di bulan April akhirnya di reschedule entah ke September, entah ke November. Bahkan teman gue yang nanti 2 minggu lagi bakal nikah aja memutuskan untuk reschedule ulang, meskipun gedungnya mengatakan bahwa kita punya protokol kesehatan nih agar tetap kondusif, tetap aman, nggak terkena wabah.
Tapi high risk kali ya.
Tetap high risk. Kan ada insecurities juga kan di kita kan, ketimbang membahayakan yang lainnya kayak gitu. Dan itu benar-benar kerasa sih buat teman-teman dekor, fotografi juga, ya teman-teman yang terlibat di sebuah acara lah ya, itu benar-benar
terbuka. Iya itu.
Tapi
itu,
ada
itu
yang menarik sih ketika, kalau lu ngelihat berita pas di Mei, tanggal 12 Mei kalau nggak salah di Jogja, lu tau nggak yang ada orang nikah tapi via green screen. Tahu nggak lu berita itu?
Oh my god, gue nggak tahu. Ceritain dong gimana sih? Nih ide juga nih inspiratif.
Jadi pas di Jogja itu, nah ini berita tanggal 13 Mei keluarnya. Gue nggak tahu resepsinya kapan, tapi beritanya kalau tanggal 13 Mei. Di Jogja ada pasangan pengantin tuh memutuskan untuk menikah. Masih lengkap, tetap ada IO-nya juga, ada MC yang ngebawainnya. Uniknya adalah mereka bukan di sebuah gedung tapi di sebuah ruangan di mana ruangannya itu disetting sedemikian rupa yaitu backgroundnya green screen semua.
Oh, wow.
Green screen, ada layar di hadapan para manten itu yang menghadap, yang layarnya itu langsung nyambung ke video call kayak gini, kayak Zoom atau Google Hangout kayak gitu. Jadi kalian-kalian diundang bisa... itu. Kalian-kalian diundang itu bisa memberikan selamat dengan, ya itu, join di Zoom kayak gitu. Lalu setelah...
kreatif banget ya.
Kreatif banget, itu apa ya, salah satu adaptasi yang menurut gue itu cukup oke sih untuk di industri wedding tadi kan.
Biar IO-nya juga tetap hidup ya.
Tapi mungkin
minusnya... nikahan juga tetap ini...
Iya, mereka mungkin nggak bisa, mungkin catering yang akhirnya nggak bisa masuk di situ ya, kan nggak mungkin kan lu catering online kan. Nah, jadi di
tapi sebenarnya bisa juga sih nanti kalau dikirim-kirim ke rumah deket-deket gitu misalnya.
Oh,
Dikirimin
bisa
hampers
juga ya
aja
sebenarnya.
gantinya. Kan sebenarnya bisa gitu ya.
Iya, tapi nggak bisa nambah, Mbak. Kan prasmanan bisa
Nggak
nambah.
bisa nambah, oke.
Nah, tapi
Iya,
di...
iya, 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 iya. Ya.
Nah, jadi... Nah, ini gue belum selesai cerita nih, ada lanjutannya nih. Nah,
Oke.
jadi setelah... Kan green screen tuh, udah di green screen. Nah, CEO ini kerjasama sama salah satu agensi... Sama studi, apa, PH lah, production house. Nah, dengan production house itu, mereka akhirnya mereka mesh pasti mereka backgroundnya yang green screen itu menjadi menjadi ada dekornya dan apa, tapi itu bisa dilihatnya after event, jadi ada editing lagi di situ.
Oh
Tetap,
my
jadi kan lu
God.
tetap dapat
Kreatif
kenangannya
banget.
gitu nggak sih?
Oh my God. Gila gak kebayang ya.
Gak
Sebelumnya
kebayang.
bisa kayak gitu.
Dan
Oh
buuhnya
my
juga tuh,
God. Oke.
buuhnya itu mereka bisa transfer, bisa via apa, GoPay, OVO, ya kayak gitu. Benar-benar apa ya,
Wow.
memanfaatkan benar-benar fasilitas digital ini,
Teknologi.
teknologi tadi. Ya,
Wow, itu keren banget CEO-nya.
ya bersyukur banget ya kalau pandemi gini udah ada teknologi kayak gini ya. Kalau misalnya pandemi ini datang
Iya,
kita
iya, iya.
nggak
Kalau
punya
nggak ada, wah, nggak ngerti deh.
4G atau apa, waduh, habis sudah kali ya.
Iya. Tahu-tahu misalnya udah ada pasangannya udah punya anak gitu loh. Lo kapan kawin ya? Gila gitu kan. Jadi orang jadi ngeri fitnah aja kan gitu. Kalau sekarang kan jelas akhirnya bisa.
Iya,
Oke.
benar-benar
Menarik,
benar.
menarik, menarik, menarik. Itu bentuk
Gitu sih.
adaptasinya jadi gitu ya. Terus apa lagi ya Nuh ya yang kira-kira jadinya enggak. Oh iya, balik lagi ke dekor juga tadi Nuh, soal dekor. Kebetulan sama-sama teman kita juga ya Nuh ya. Dekor yang biasanya
Oh
dekor
iya,
buat bukan event aja sih
bukan event
sebenarnya.
aja, bazar gitu kan,
Bazar
booth
dan
juga,
sebagainya juga ya.
Booth-boothnya
Booth juga.
tenen-tenen, mereka juga ngurusin.
Kebetulan teman kita ini biasanya di ini anu ya di apa unik lah gitu ya bahan bakunya dari dus gitu ya anu ya dari kardus gitu dari kardus gitu tapi akhirnya juga karena pandemi ini jadinya nggak sebanyak itu karena eventnya juga kan biasanya
Jadi
di mall anu ya mallnya
biasanya di
tutup ya
mall,
nggak sih nu
iya, dan emang juga aturannya juga nggak boleh mengadakan kegiatan yang ngumpulin massa juga kan, jadi mau nggak mau
Betul, betul.
event-event tersebut entah di reschedule, entah ditunda, entah di cancel gitu kan ya. Tapi cukup seru sih teh yang gue lihat yang cara mereka apa ya bereaksi akan pandemi ini. Jadi yang gue kan sempat ngobrol sama teman kita itu. Selama setelah pandemi gini apa ya proyek lu gimana? Oh akhirnya proyeknya emang emang hancur abis-abisan. Cuman akhirnya dia beradaptasi dengan masuk ke retail.
Iya.
Nah dengan adanya ini agak ini sedikit intro lah ya. Dengan adanya pandemi ini kan kita kita dianjurkan untuk berada di rumah gitu kan. Lu berada di rumah ini sekarang jadi dari Maret, April, Mei sampai 3 bulan lu di rumah pasti lu bete banget gitu
Bener
kan.
banget.
Nah, mereka punya ide tuh, apalagi kalau buat keluarga-keluarga muda kan yang punya anak-anak masih kecil gitu. Anaknya kalau udah bete banget tuh heboh kayak nggak karuan kayak gimana coba. Nah, mereka tuh akhirnya punya ide coba deh, coba mereka mencoba untuk membuat sebuah mainan bongkar pasang, puzzle yang dibu yang puzzle-puzzlenya itu berbentuk hewan-hewan. Jadi sekaligus menjadi
Iya.
edukasi buat anak-anak itu kan. Dan itu
Dan biar
sebuah
para
ide.
orang tua tuh nggak mati gaya banget ya nggak sih?
Benar, benar banget.
Biar orang tua nggak mati gaya. Soalnya gue ngerti banget. Gue ngerti banget sebenarnya gue bukan orang tua sih. Tapi gue bisa kebayang aja gitu orang tua,
Iya, ayo kapan jadi orang
anaknya di
tua?
rumah. Doanya aja ya.
Oke.
Bisa mati gaya kan? Maksudnya gila gue mainan apalagi anak gue gitu kan? Apalagi
Iya,
kita tetap
benar.
harus jadi orang tua yang mendidik kan, nggak mungkin kan anak lo lokasi YouTube sepanjang hari kan.
Waduh, YouTube aja kontennya udah ambiar juga gara-gara pandemi gini. Konten-konten kreator kayaknya pada buntu juga deh nyari konten.
Iya, soalnya gimana dong mereka nggak bisa turun ke jalan dan sebagainya udah, maksudnya kayak nggak bisa ke lapangan dan sebagainya udah itu agak dikurang-kurangin kan.
Iya, agak dikurang-kurangin.
Bener-bener,
Ya, nggak boleh lah ya. Nah, itu salah satu apa
Oke.
ya, ide yang menarik sih akhirnya kan. Dan mungkin jadi buat teman-teman
Jadi
kalian yang punya apa sebuah usaha atau apa ya, atau emang terdampak dengan wabah ini, bisa aja mikirin dengan problem bahwa oh, orang-orang pada di rumah nih, apa sih kira-kira yang buat orang nggak bete sama di rumah? Entah itu mungkin kalau kalian ahli dalam aplikasi, mungkin bikin aplikasi yang buat mereka betah berada di rumah, atau nggak membuat game yang membuat
Bener.
Mereka nggak perlu harus berpindah-pindah tapi bisa main di rumah terus-terusan gitu. Ya nggak produktif juga sih, tapi ya bisa dicoba lah ya.
Benar. Terus ada juga nih, Nuh. Jadi salah satu retail awalnya dia jual baju anak-anak, jual baju anak-anak kayak gitu-gitu. Terus karena pandemi ini terpaksa akhirnya juga harus tutup dari mallnya. Jadi salah satu dia punya retail di mall gitu, baju anak-anak lucu-lucu banget. Sorry gak bisa gue sebut brandnya, nanti jadi ngiklan ya. Jadi itu lucu banget, tokonya lucu banget. Terus
iya,
akhirnya karena kita belum belum ini ya, belum AdSense,
belum
AdSense apa sih? Belum nerima endorsement. Nanti bayar deh jadinya. Harapannya sih habis ini ya nerima ya. Nah,
amin amin.
Jadi awalnya di jualan baju anak-anak itu. Nah terus karena pandemi ini mungkin orang jadinya kan kebutuhan utamanya juga nggak di baju lagi kan ya sekarang ya. Ya maksudnya kayak
iya,
orang nggak seberapa mikirin beli baju lah, lebih ke support kesehatan kayak gitu-gitu kan. Lebih ke kebutuhan pokok dan sebagainya kayak gitu. Nah akhirnya dia memutuskan untuk menutup toko yang ada di ini, yang ada di mallnya itu, terus pindah ke online. Nah ternyata yang mengejutkan adalah dia selain jualan baju anak-anak kan jualan boneka anak-anak juga tuh, Nuk. Jualan boneka bayi-bayi gitu-gitu, boneka-boneka anak-anak gitu dari kain yang lembut banget gitu. Nah ternyata yang ramai tuh justru salah satu jadi yang jadi apa ya, salesnya tinggi itu boneka, Nuk. Nah ini jadi gimana ya? Nggak tahu ini mungkin culture di kita juga ya. Gue anak gue ulang tahun nih, kemarin gue dikado sih sama si ini, masa sekarang anak dia ulang tahun gue nggak ngado. Nah kayak gitu-gitu. Kalau baju kan susah ya, Nu ya. Baju tuh susah, ukurannya, mastiinnya, harus kita harus kayak ke toko dan sebagainya, bla 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 bla. Akhirnya
ya, bener,
permintaan
bener.
Boneka tuh naik, Nu. Jadi ini fenomena unik juga. Di tengah itu ternyata bisa bentuk adaptasinya adalah dengan menjual komoditas yang lain, yang sebenarnya masih industri kreatif deket-deket juga, masih sama-sama kain juga, ya gitu kan. Ada kebutuhan kayak ya sih gue nggak butuh beli baju, tapi gue pengen keep connecting gitu loh sama temen gue, sama anaknya temen gue yang itu gue sayang juga, tapi gimana kayak gitu. Nah ternyata ya itu tadi, ternyata yang naik kebutuhannya adalah beli boneka-boneka gitu, Nuh. Boneka-boneka animal gitu. Itu juga lucu sih.
Iya, mungkin kalau kita bisa ambil, disambungin sama yang hasil tadi, mungkin lebih ke kebutuhan entertain kali ya, kebutuhan hiburan yang sama di rumah gitu nggak sih, biar nggak bete.
Bener, Nuh. Kayak orang, aduh please deh, gue Nuh di rumah aja tuh, baju yang terbaik adalah baju gembel. Maksudnya lo nggak mungkin dress-dressan di rumah, ya nggak sih? Dan lo lihat, gue ngeliat, gue ngeliat teman-teman gue live Instagram itu kerudungnya tuh pakai mau kena semua, rata-rata bergo-bergo begitu.
Iya, gue lihat screenshotan story-story teman gue gitu semua.
Maksudnya kayak misalnya perempuan pakai mau kena, jadi kerudung-kerudung lo yang glowing-glowing itu, yang warnanya lucu-lucu itu, jadi disimpan
kepake,
tapi butuhin kayak kepake. Nah itu gitu, nanti abis ini kita sedikit ngobrol juga deh soal industri hijab ya. Nah akhirnya emang yang justru jadi kebutuhan itu adalah kebutuhan entertainment, bener loh. Di kondisi kayak gini tuh orang butuh entertainment yang nggak bosen gitu, yang lo tuh nggak udah yang nggak dilakuin sebelum-sebelumnya gitu. Nah akhirnya kayak itu tadi, boneka-boneka animal, terus toys yang dari kardus itu yang bisa dibongkar pasang itu kan baru kebanyakan.
Bener.
Itu jadinya rame gitu.
Lagi pula juga apa ya? Bingung gue, lupa ngomong apa tadi. Ya udah lanjutin aja deh.
Oh ya, ada satu lagi ini juga gue barusan aja ngelihat. Gue penggemarnya banget The Return of Superman yang acara Korea, anak-anak Korea gitu loh, anak. Jadi anak bayi yang diasuh sama bapaknya. Acara-acara Korea
itu
gitu.
Sih? Triplet
ah,
itu
yang
bukan?
Triplet itu dia paling hits banget. Nah, aduh, tapi di sini gue nggak akan bahas
tuh pengen
tentang
nyokapnya tau.
Oke, nyokapnya dasar doyan tante-tante ya lo ternyata ya.
Ya kalau masih seger mah nggak apa-apa kan.
Wih,
tante-tante rasa gadis.
Dasar. Gila, dasar-dasar. Nggak, tapi ini gue amazed banget sama, ih gila ya orang Korea kreatif banget ya. Jadi, tadi kita terinspirasi sama kardus-kardus yang dibikin toys bongkar pasang gitu, toys mainan binatang-binatang yang dibongkar pasang kayak gitu. Nah, ini tuh kardusnya bisa dibongkar pasang jadi kayak rumah-rumahan gitu dong, Mu.
Oh,
jadi WC, jadi...
Anjir, jadi Wonderland
jadi
anak-anaknya
WC.
Dong.
Jadi di rumah tuh ada dapur ya, kayak kitchen gitu. Dan yang bikin gue amazed lagi apa dong? Itu dindingnya bisa diwarnain sama anaknya.
Gitu,
jadi
gila.
Kardusnya tuh putih. Itu bisa diwarnain. Jadi ya udah ada gambar motif, motif-motif animals, motif-motif bunga dan sebagainya. Terus ada mangkok, bahkan ada WC-nya, ada pasta giginya, ada gambar kayak gitunya kan di box yang bisa dirangkai jadi kamar mandi itu. Itu bisa diwarnain dan itu benar-benar bisa jadi kegiatan yang seru banget di rumah buat anak sama orang tua gitu. Itu seru banget sumpah.
Jadi gue jadi
itu wow.
Gue kecil juga sih. Gue kecil juga pernah mainan kardus-kardus gitu, teh yang bisa jadi rumah juga. Cuman kan mungkin yang di Korea itu benar-benar literary rumah. Kalau kita zaman kecil kan lu dikasih kardus kulkas gitu bisa lu jadi mobil. Iya gak sih? Bener gak sih?
Iya.
Lu bayangin deh, sebenarnya mungkin idenya sederhana gak sih? Itu cuma dari sebuah sebuah barang yang mungkin kita anggap remeh, tapi karena lu gunain ke kreativitasan lu, ke apa imajinasi masa kecil lu itu, lu bisa mewujudkannya dengan benda yang remeh tadi ya nggak sih? Dan lu tetap bisa memberikan hiburan tadi di rumah.
Bener banget. Dan itu apa? Maksud gue kita balik lagi soal entertainment itu tadi, entertainment di masa pandemi ini yang jadi kebutuhan banget, aktivitas anak sama orang tua dan sebagainya itu bener-bener yang kayak ya lu gak akan mati gaya lah kalau kayak gitu, ya gak sih lu?
Iya benar-benar. Tapi dari tadi kita ngomongin itu, hubungan itu anak orang tua mulu ya, padahal kita kan juga masih belum punya anak gitu. Mending kita ngomongin kehidupan para lajang-lajang kayak gua atau mungkin
okay, baik,
pasangan
baik.
Muda kayak
lu. Oke, balik-balik lagi. Ngomongin konser lagi kah kita atau ngomongin apakah? Tapi menarik lagi juga satu, Nuk. Jadi... yang seru banget juga sebenarnya tadi industri pertunjukan kan banyak yang nggak bisa ini ya, yang nggak bisa online, nggak bisa jalan kan, tiket nggak bisa dan sebagainya. Nah tapi jadi baru-baru ini beberapa waktu lalu sebelum bulan puasa sih ya itu kayaknya banyak lah ya yang tahu teaternya Bunga apa? Penutup abad.
Gak tau gue.
Teater bunga, pertunjukan bunga penutup abad itu pertunjukannya Bumi Manusia.
Oke.
Cuplikan Bumi Manusia yang main Reza Radian, terus Chelsea Islan, Happy Salma, ya pokoknya udah keren banget lah.
Oke.
Itu dia biasanya dia ya buka pertunjukan-pertunjukan gitu di beberapa kota, terutama setahu gue sih Jakarta ya, terus sama Bandung apa sama mana sih gue pernah nggak tahu, gue agak lupa, tapi yang pasti Jakarta. Okay. Itu disupport sama Teater Indonesia Kaya dari Jarum.
Nah
terus nah itu baru-baru ini mungkin karena juga nggak mungkin kan ya dia ngadain pertunjukan di Sikon kayak gini, akhirnya dia bikin live di YouTube tentang teaternya itu tadi gitu, dan akhirnya gue yang nggak mungkin selama ini gue nggak mungkin ke Jakarta buat nonton itu karena gue nggak punya waktu kesana dan bulak baliknya dan sebagainya cuma buat lihat itu kan agak nggak mungkin gitu ya kalau gue, jadi gue bisa nonton. Nah buat teman-teman yang punya apa sih kayak industri pertunjukan juga, kalau misalnya emang sedang mencari jalan keluar gimana caranya gue bisa nggak tetap ngadain pertunjukan, sebenarnya pertunjukan online via live di YouTube juga bisa jadi jalan keluar sih.
Bener sih, bisa sih jadi jalan
salah
keluar.
Satunya itu nah itu kayak gitu sama kayak tadi ya yang apa virtual pameran virtual di beberapa museum
pameran
tadi
virtual.
Ya
konser virtual juga. Malah yang lucu kalau konser virtual
juga.
Mereka kalau misalnya lu ngomongin band, mereka tuh malah kadang apa ya, konsernya tuh tempat mereka terpisah-pisah. Kadang drummernya tuh di rumahnya, entah di Depok mana, gitarisnya mungkin rumahnya di Kelapa Gading, entah di BSD, kayak gitu. Tapi tetap aja animonya, kalau lu fans berat atau lu emang pengen nonton konser, tetap aja akan ada animonya juga di situ.
Walaupun ini ya nggak setinggi itu, tapi tetap bisa mengobatin kangen lo lah gitu istilahnya ya.
Iya, lo bisa lihat Selon Seven gitu kan. Ah, duta.
Tapi mungkin. Nah, gimana?
Balik ke awal kali ya, maksudnya itu kan sebagian industri tadi. Nah, gue mau cerita nih pas di awal-awal wabah ini muncul. Tahu nggak sih kayak tingginya panik-paniknya masyarakat tentang sampai kita untuk mendapatkan APD, masker ataupun vitamin C nggak benar-benar nggak dapat. Nah, ini salah satu reaksi dari teman-teman industri kreatif yang menurut gue salut banget di sekitar gue. Jadi pas awal-awal wabah itu muncul di akhir Maret, kan banyak banget tuh keterbatasan masker, APD dan hal-hal lainnya lagi tadi. Nah, ini tuh ada teman-teman dari lingkup dari teman-teman waktu itu gue di sebuah tempat teman-teman startup ya, makerspace. Mereka tuh turut serta juga, Mbak, turut serta untuk menggalangkan bantuan-bantuan seperti pembuatan itu face shield gitu yang akan disuplai ke rumah sakit yang kekurangan face shield tadi. Terus juga banyak juga tuh mereka mulai menggalakkan donasi-donasi untuk pembuatan masker. Kan dulu-dulu tuh masker susah banget tuh diakses kan, kita anggap remeh banget gak sih masker. Bahkan masker yang kita anggap yang dulu sering ada di pinggir jalan, sejak wabah ini wujud, jadi susah banget gak sih lu lihat TV jalan, gak akan ada malah.
Bener.
Nah, itu teman-teman akhirnya gitu, teman-teman industri kreatif yang kayak dari 3D printing tadi bikin face shield sama teman-teman 3D printing yang lain. Terus teman-teman dari konveksi jahit-menjahit itu, tailor-tailor itu, dia bikin APD sama masker-masker tadi. Nah, menariknya semakin berjalannya waktu, ini kan pandemi ini kan juga belum berakhir, tapi kan makin kesini kan udah bisa lah kita beradaptasi akan adanya pandemi ini kan, udah kayak ya mungkin orang anggap sekarang narasinya new normal gitu kan. Nah, si masker ini itu kayak menjadi salah satu elemen penting buat fashion juga gak sih, kalau lu nyambungin ke fashion nih.
Benar. Nah, tapi sebelum kita jauh hubungin itu, sebenarnya face shield terus juga masker itu gue ngelihatnya sebagai, wah, ini industri baru yang muncul justru di tengah pandemi ini gitu. Maksudnya kayak banyak banget industri yang akhirnya mulai tutup, beberapa ada yang tutup kayak gitu ya. Terus juga beberapa juga ada yang tapi alhamdulillah ada yang juga beradaptasi. Nah, si masker dan face shield ini tuh jadi industri baru yang akhirnya muncul gitu di tengah kondisi ini, justru melahirkan lagi, membidani industri kreatif baru menurut gue yang menarik banget. Tapi sebelum kita masuk ke situ, gue pengen cerita sedikit juga soal industri advertising juga, sedikit industri advertising juga, media ya, industri media kan salah satu industri kreatif juga. Nah,
iya, okay.
Karena gue di media, gue ngerasain banget sih, maksudnya gak gimana ya, gue ngerasain banget tuh. Tapi intinya gue ngerti sih, banyak banget pengiklan-pengiklan yang akhirnya menarik iklannya dari media.
Oh ya?
Wow.
Iya. Rasa ya?
Itu sangat-sangat. Dan itu ternyata bukan hanya di TV lokal. Kebetulan gue di TV lokal, itu udah jelas, maksudnya TV lokal itu kan skupnya lokal ya, jadi pengiklan-pengiklannya juga. Nah, itu kerasa banget, banyak banget yang akhirnya narik iklannya, karena gimana dong gue mau ngiklan, orang gue aja penjualan gue turun, ya gitu, kayak gitu. Itu pengiklan-pengiklan banyak banget yang kayak gitu. Okay. Nah, terus akhirnya beberapa ada beberapa siaran-siaran tuh ada yang akhirnya tertunda atau pending gitu, kayak gitu. Itu satu. Terus ada juga yang sebenarnya pengiklannya masih, tapi karena ini acara ini mendatangkan banyak orang, akhirnya cancel. Nah, itu kayak gitu. Nah, itu juga juga lumayan, itu kerasa banget di media tuh, kita kerasa banget itu kayak gitu. Nah, tapi meskipun dan setahu gue
pas sponsor-sponsor itu narik, program itu tetap jalan apa enggak ada maksudnya?
Program tetap jalan. Ada program yang akhirnya di ini, program tetap jalan tapi yang ditayangin adalah acara ulang, siar ulang.
Oh, oke.
Akhirnya kayak gitu, beberapa ada yang gitu. Nah, gue pikir ini bakal ini cuma terjadi di TV lokal aja. Nah, ternyata TV nasional juga iya.
Okay.
Jadi kemarin gue ngedengerin Desta, di podcastnya Desta. Tuh gue dengerin podcastnya Desta. Terus soal Tonight Show, kenapa nih kok nggak tayang gitu. Terus ini talk show juga, kenapa nih kok nggak tayang lagi dan sebagainya. Apa ulangan apa gimana, gue nggak merhatiin. Tapi intinya Tonight Show itu nggak tayang lagi gitu.
Okay.
Terus akhirnya diwawancara lah bos-bos ini, bos industrinya, bukan bos industrinya, bos yang ngurusin program itu. Habis itu diceritain lah bahwasanya COVID-19 ini juga punya implikasi yang ke situ gitu. Kalian bisa dengerin detailnya di Destanya kenapa, di podcastnya Desta, detailnya bisa ditanya di situ. Nah, tapi itu ternyata lumayan loh dampaknya. TV nasional juga kerasa itu kayak gitu. Akhirnya program itu dikaji ulang, ditata ulang supaya pengiklan dan sebagainya mungkin bisa masuk dan seterusnya dan seterusnya. Intinya kayak gitu. Jadi ini yang terdampak itu ya, even sampai skala nasional itu kayak gitu, even sampai ke media nasional. Nah, bentuk adaptasinya yang gue lihat sih tetap ada sih programnya, beberapa ada yang tayangan ulang, tapi beberapa juga diganti program lain yang mungkin akhirnya penyesuaian budget host dan sebagainya gitu-gitu ya, Noya.
Bisa jadi sih. Dan kalau ngikutin juga kan, gue ngikutin program-program yang tadi lo sebut itu, kayak nonton Tonight Show, ini Talk Show. Gue sempat sedih sih kenapa program-program itu akhirnya di take down dulu selama bulan puasa kemarin kan. Tapi gue yakin kok mereka gak akan take down terus, soalnya kalau lu lihat aktivitas di YouTube-nya juga kan, mereka masih sering memposting-posting kompilasi videonya ngapain, si Desta ngapain, Vincent ngapain.
Nah, itu juga salah satu bentuk adaptasi sih menurut gue, supaya kita bisa tetap eksis di tengah situasi yang kayak gini. Seenggaknya penonton lo tuh gak hilang. Itu kalau di industri media, pertelevisian, menurut gue itu penting banget sih.
Dan itu juga bisa menjadi tolak ukur kepada para pengiklan berikutnya kan, bahwa sebenarnya mereka masih punya animo kok, masih punya masa di acara itu, ya nggak sih? Jadi ada pertimbangan juga kalau lo mau narik sponsor dari situ atau mau jadi sponsor
benar. Nah, itu sih gue nambahin itu tadi di industri media. Oke, balik lagi ke tadi, Nu. Kita tadi ngobrolin soal, wah, industri baru yang lahir. Salah satunya adalah industri masker, face shield, yang itu jadi kebutuhan baru. Kebutuhan baru di era new normal ini ya.
Nah, kalau face shield kalau face shield itu kan sebelumnya kan emang udah ada itunya, blueprint-nya, Teh. Jadi, gue nggak tahu dari negara mana, siapa kreatornya juga, gue juga nggak tahu. Tapi emang blueprintnya udah ada, dan itu emang di open source kan, dibebaskan ke para pelaku-pelaku industri yang mungkin saat itu yang bisa mengaplikasikan ya 3D printing tadi kan, 3D printing untuk ngebuatnya. Nah, tapi teman gue juga berinovasi juga nih menggunakan, bukan teman gue sih, jadi udah banyak orang-orang juga yang berkreasi untuk ngebuat si face itu nggak hanya face shield yang kayak apa topeng las gitu loh. Spesit kan kalau gue lihat kan topeng las, cuman dia bening lah pakai mika ya. Nah, ada yang menarik tuh pakai ini, Teh, pakai itu. Apa? Lu tahu masker buat scuba enggak sih? Buat nyelam gitu. Itu akhirnya dimodifikasi sedemikian rupa untuk menjadi face shield. Dan menurut gue itu lebih enak dilihat dan lebih fungsional juga kalau lu pakai ketimbang face shield yang pada umumnya. Nah, itu juga udah banyak yang produksi. Temen gue juga produksi itu. Nah, tapi pas ngomongin soal itu juga, kan kadang kan APD kayak gitu, katakan face shield itu kan juga, gue nggak tahu ya kalau dengan APD yang lain, cuman beberapa APD itu kan sekali pakai gitu loh teh, biar virusnya lu
kebanyakan
bisa
malah
kan.
sekali pakai.
Nah, mungkin ini agak jauh sih, tapi gue coba introin dulu aja. Itu tempat diskusi kemarin sama teman gue, kalau misalnya kita kita masuk ke industri industri yang seperti lagi, itu lagi gimana? Oh, ternyata sekarang ada sebuah masalah nih, ada sebuah problem tentang limbah APD. Jadi kita nggak pernah tahu tuh APD itu pas udah jadi limbah, diapain tuh limbahnya kan? Nah, ini
ya,
bisa
itu
menjadi
persoalan baru ya.
Itu adalah problem baru di mana yang mungkin nanti bisa bisa teman-teman semua nyumbang ide lah solusinya gimana buat ngatasin limbah APD ini gitu. Dan masker tentunya, wah masker ini banyak banget ya, jadi ada gerakannya. Lo tau gerakan itu nggak sih, masker masker untuk .id yang gue share kemarin.
Ceritain deh, Nuk.
Nah, jadi itu sebuah campaign sih, gerakan yang gue tau sih, gerakan itu yang salah satu penginisiasinya salah satu ilustrator nasional sih, yang juga salah satu yang sering bikin apa, yang bikin ilustratornya presiden kita. Nah, dia itu dia itu sempat menggalakkan masker untuk Indonesia itu masker untuk .id, tapi kan di awal kan cuma masker hitam merah putih itu aja, ya nggak sih? Nah, ternyata kampanyenya itu cukup apa ya, cukup diapresiasi masyarakat, soalnya tiap tiap lo beli satu masker berarti lo mendonasikan 3 masker.
Wow.
Jadi di awalnya yang tadi cuma merah putih aja, standar merah putih, nah sekarang gerakan itu udah makin besar, udah mulai banyak berkolaborasi sama pelaku-pelaku ekraf yang lain.
Artis-artis ya.
Artis-artis, para apa, para seniman-seniman mural jalanan, terus para ilustrator-ilustrator, bahkan brand-brand brand-brand top pun ikut juga, baik itu lokal maupun yang
ikut juga.
Yang ya lokal-lokal yang besar lah ya.
Global ya.
Global juga ada yang ikut di
brand
situ.
Global. Nah, itu maksudnya kita nggak nyangka ya, maksudnya beberapa akhirnya tutup, beberapa akhirnya mungkin lesu, tapi akhirnya tumbuh juga lah, tumbuh juga industri kreatif yang baru, yang kita nggak pernah kebayang orang sampai segini banyaknya bikin masker, dan segitu lucu-lucunya akhirnya maskernya, nggak sih?
Iya,
facial shield juga deh, wah berkembang banget.
Iya, tapi gue nggak pernah ganti
ini
masker
juga
sih.
Oke, terus ini juga menarik sih, No. Jadi apa, setahu gue banyak industri-industri fashion, lagi-lagi ini fashion itu salah satu yang terdampak gede banget. Setahu gue brand-brand yang skalanya udah nasional, gue juga nggak bisa sebut di sini brand-brandnya, itu banyak banget. Sampai akhirnya kan gue ngeliat dari postingannya mereka yang kayak lo datang beli satu biji baju aja di toko gue, atau lo beli online di toko gue gitu ya, itu membantu banget gue untuk tetap survive beberapa bulan ke depan, mempertahankan hidup para karyawan-karyawan gue, itu kayak gitu. Itu sampai oh my god, segitunya banget gitu, industri fashion tuh terdampak banget setahu gue. Itu kayak gitu. Jadi sampai se eksplisit itu mereka menyatakan kalau ya segitunya gitu. Tapi gue melihat ada yang akhirnya bangkit lagi, mereka jadi terutama di industri-industri yang levelnya kecil ya. Kalau yang di level nasional nanti kita sedikit cerita, tapi yang di level-level kecil kayak industri-industri hijab dan sebagainya, konveksi-konveksi itu kan akhirnya terdampak banget ya.
Iya, benar banget.
Nggak ada tuh, nggak ada permintaan gitu, nggak ada permintaan lagi soal fashion-fashion itu gitu. Kecil-kecil, turun banget, drastis, turun banget akhirnya. Nah, mereka ngelihat kondisi apa, masker yang wah ini permintaannya tinggi banget, akhirnya mereka banyak yang banting setir jualan masker. Dan itu
benar banget.
Itu jadi gue sempat ke toko kain, diceritain sama tukang toko kain, kata orang toko kainnya, "Mbak, ini berukat-berukat dan baju, kain-kain buat hijab-hijab itu enggak laku, sepi banget, Mbak."
Bener.
Tambah yang laku
apa?
Kain
gitu.
Katun.
Iya, katun itu gue sempat ketemu kain juga gitu. Katun. Banyak orang itu ngantri nyari katun. Sampai ada satu lagi tuh teh katun apa gitu yang katanya bener-bener tebel beda sama katun biasa. Katun Jepang atau katun Cina apa gitu. Kayaknya sih gitu.
Katun Jepang, katun Jepang. Jadi iya macam-macam banget. Jadi gue juga akhirnya jadi belajar sih, oh ada katun Jepang ya, oh ada katun Toyobo ya, oh ada Oxford ya, ada dan sebagainya. Oh katun tuh ada katun yang 100% katun ya, oh katun tuh ada yang gak 100% katun ya, oh katun tuh ada Korea, Cina, Jepang. Jepang tuh ada yang lokal dan Jepang tuh juga ada yang impor, paham gak sih lo? Jadi ada Jepang-Jepangan dong, ih sumpah itu gue akhirnya jadi belajar. Nah tapi uniknya akhirnya, wow, ini menarik banget gitu, di saat manusia-manusia itu nimbun masker, akhirnya industri ini justru berkembang pesat banget, orang-orang kreatif-kreatif banget bikin masker, konveksi-konveksi itu akhirnya hidup lagi nu gitu.
Iya benar-benar.
Dan permintaan dan, kan, karena banyak orang yang mau berdonasi itu kan, gue mau dong sekian ratus, mulai dari pemerintahan, kantor-kantor pemerintahan,
benar,
terus
benar.
Juga organisasi-organisasi sosial itu kan, gue mau nih nyumbang masker juga, tapi kan gue nggak mungkin bikin sendiri. Akhirnya si konveksi-konveksi itu hidup lagi. Bahkan gue sempat diceritain, jadi temennya nyokapnya temen gue itu punya konveksi baju senam.
Oke.
Gak mungkin lah men, orang kayak senam tuh. Jadi sepi banget orang beli baju senam tuh gitu. Tapi karena baju senam tuh banyak yang dari scuba-scuba gitu dong. Akhirnya hidup lagi dong gara-gara permintaan masker scuba.
Masker scuba.
Itu wow.
Dan masker scuba kan juga
wow, hidup lagi.
Apa ya? Ngolahnya bukan, gue enggak tahu sih ngolahnya gimana. Cuman kalau gue lihat masker scuba itu banyak banget enggak sih variasinya. Lu nyablonin jadi apa? Jadi masker untuk buat ID itu kan pas kolaborasi sama artis-artis ilustrator itu kan mereka ya gitu nyablon-nyablon itu siapa tuh?
Laki gue godain.
Bahkan kalau lu lihat di lu lihat Mosello app enggak? Gabung di Mosello app enggak? Kalau lu gabung di
Iya.
Itu kalau lu buka webnya atau buka aplikasinya di homepage-nya itu pasti udah penawarnya yaitu masker-masker tadi dari berbagai brand itu. Dan awalnya tuh brand hijab juga.
Nah ini juga menarik no. Jadi justru menurut gue terutama untuk brand-brand besar ya, brand-brand besar yang skala-skala nasional, setahu gue itu justru mereka bikin masker buat tetap eksis di tengah kondisi pandemi ini, tetap eksis tuh kayak gimana, gue care sama kondisi ini, lo semua butuh masker, gue bikin. Nah gitu, menurut gue malah kayak yang misalnya lo nggak bikin itu kayak jadi lo kok gak, kayak gak seberapa care sih sama situasi ini kan ini. Ya itu jadi gue ngeliat banget itu desainer-desainer itu ngeluarin masker. Mulai yang dari etnik-etnik sampai yang lucu-lucu motifnya nabrak-nabrak kayak gitu-gitu. Itu juga kayak bentuk kepedulian mereka yang emang kebutuhannya juga lagi tinggi banget di masyarakat itu kayak gitu. Jadi kayak ini buat pelengkap bajunya itu kayak gitu. Termasuk di konteks lebaran ini ya. Di konteks lebaran ini gue ngeliat akhirnya orang tuh matchingin baju lebarannya sama maskernya gitu. Jadi orang tuh gitu. Bikin package baju lebaran yang tunik-tunikan itu atau baju lebaran yang koko-kokoan itu dengan motif-motif masker yang sesuai yang sama bajunya gitu. Nah, gitu.
Yang warnanya mirip pasan.
Ada kayak gitu. Kayak gitu-gitu.
Gue gak tahu yang itu.
Jadi industri-industri kreatif tuh gitu. Itu dan itu perancang-perancang besar kayak kalau perancangnya gue sebutin aja kayak Gia Pangabean, terus juga Itang Yunas, tahu gue terus. Ya gitu lah. Banyak banget itu yang pada bikin dan lucu-lucu gitu, gue seru sih gitu ngelihatnya. Jadi mereka menurut gue sih itu juga jadi bikin mereka eksis gitu ya di tengah kondisi ini karena orang perhatiannya lagi gue nyari masker nih. Nah, itu kayak gitu di sisi lain. Itu juga nunjukin kalau mereka ya care sama situasi yang emang lagi pada butuh masker gitu.
Okay.
Itu seru sih menurut gue. Itu industri seru yang baru. Nah, terus Nu, kalau gue ngamatin juga industri-industri baru, mungkin memang banyak videografer-videografer atau apa istilahnya, graphic designer, fotografer yang itu mungkin kalau di industri yang besar mereka apa ya kehilangan job dari industri-industri yang besar. Tapi di tengah pandemi ini gue ngelihat banyak banget karena banyak banget orang yang di PHK banyak banget orang yang kena pengurangan pekerjaan kayak gitu-gitu atau dirumahkan gitu ya. Akhirnya mulai tumbuh, justru gue ngeliatnya industri-industri kecil, industri-industri rumahan gitu ya.
Iya.
Industri-industri yang udah mulai buka usaha kayak gitu. Nah, iya. Ada yang sangat kecil yang akhirnya foto-fotonya memang mereka bikin sendiri. Ada yang menengah gitu.
Iya.
Yang menengah misalnya, yang mereka masih punya modal.
Ini kalau misalnya kita ngomongin fotografi gitu ya. Teman-teman gue yang fotografi ini malah beralih dari yang lu foto sesinya di studio, lah ini yang nge-create jadi virtual photoshoot. Kan lagi rame tuh virtual photoshoot.
Nah, iya, virtual photoshoot juga.
Jadi lu sebagai model pose depan kamera laptop atau HP yang nanti itu interface-nya juga nyambung ke dia. Nah, dia tuh bisa gunain properti-properti di sekitarnya untuk nambahin keestetikan fotonya dia tadi itu.
Gue ngeliat beberapa artis sama selegram udah rame sih
gitu.
Virtual photoshoot gitu.
Iya. Teman-teman gue fotografer juga udah mulai kayak gitu tuh. Mungkin yang nggak bisa fotografi, mungkin yang nggak bisa benar-benar maksimal jalan, menurut gue malah fotografi yang berbau jurnalistik. Jadi kayak lu turun ke jalan, itu kayaknya yang nggak bisa deh. Maksudnya itu yang berkurang deh kayaknya.
Justru enggak, Nu. Jadi ternyata, jadi kalau media entertainment itu agak berkurang, tapi jurnalistik tetap naik, tetap stabil. Jadi beberapa yang gue lihat di media, di media-media itu, justru, jadi biasanya di media itu ada departemen program dan ada departemen news. Nah, program itu kayak, program itu ya kayak misalnya acara talk show yang entertainment kayak gitu-gitu, itu biasanya masuknya di program. Kalau news ya pasti berita. Nah, yang hidup justru berita, Nu. Jadi yang survive banget ya, yang jadi bertahan itu news, karena konsumsi orang terhadap berita juga tetap tinggi.
Besar
sih
juga,
karena
kan?
Kayak nggak tahu, gue juga kayak gue nggak tahu nih PSBB kapan sih berakhirnya. Nah, gue akhirnya cek berita, itu bener-bener kebutuhan informasi itu tuh penting banget.
Iya.
Tinggi di masyarakat. Terus misalnya gue nggak tahu nih ada kejahatan di mana aja sih, gara-gara kondisinya mungkin ekonomi agak mulai lesu kayak gitu-gitu. Nah, itu tinggi banget. Akhirnya memang departemen news ini adalah departemen-departemen yang survive banget di media gitu. Dan akhirnya memang jurnalistik tuh masih tinggi.
Walaupun
banyak kalau jurnalis lapangannya masih ya. Walaupun memang kalau misalnya secara editornya dan sebagainya itu banyak yang akhirnya kerjanya dari rumah itu gitu. Tapi kalau reporternya dan sebagainya itu masih banyak di lapangan.
Aduh, berarti bisa dibilang mereka berada terdepan juga ya.
Benar, karena itulah media itu sebenarnya salah satu industri yang dikecualikan, jangan tutup gitu loh. Jangan,
enggak
kalau bisa ya, ya dikecualikan. Jadi jurnalis tuh, gue juga kemarin sempat siaran tuh. Pas gue siaran, gue dikasih surat gitu buat misalnya PSBB gitu. Ini tanda tandanya kalau misalnya lo emang ke ngantor dan lo emang siaran gitu, dan lo nggak apa-apa karena lo maksudnya media itu salah satu yang dikecualikan gitu, jadi lo masih boleh gitu. Ada gitu-gitu sih.
Gue kira malah kalau fotografer yang yang di street itu malah berkurang, ternyata enggak ya, atau mungkin gini kali ya, kalau itu yang dinaungin media
sih gitu. Masih
soalnya kan gue punya rekan fotografer, tapi dia bukan yang benar-benar terikat di sebuah media. Jadi sistemnya gimana ya? Kayak lu tau kayak Spider-Man.
Kayak apa?
Kayak lu nonton Spider-Man-nya versi Tobey Maguire gak sih, yang dia tuh jadi Peter Parker-nya itu foto, terus ngasih fotonya. Okay. Nah, fotonya gua terima, gua bayar. Nah, gue banyak teman gue kayak gitu, dan akhirnya mereka tuh mulai berkurang juga kayak di situ, tapi beberapa yang pro masih bertahan, jadi nggak terikat sepenuhnya sama media gitu loh.
Oke, kayak itu ini apa,
kayak freelance fotografer gitu loh.
Itu nah itu ya, berarti ya mereka salah satu yang terdampak juga ya, Nu ya.
Iya, salah satu yang terdampak juga. Ya mungkin kalau bisa dibilang yang paling terdampak ya emang yang berhubungan sama sebuah kegiatan massal gak sih?
Iya, benar. Tapi yang menarik itu sih, maksudnya kayak video videograf tadi ya, karena misalnya ini kebutuhan entertainment tuh meningkat di kondisi kayak gini, mereka butuh banget entertainment dari rumah. Nah, menurut gue banyak videografer-videografer yang kreatif itu akhirnya ini bikin konten kreatif yang lucu, yang entertaining, akhirnya rame gitu loh. Itu rame gitu.
Iya, iya.
Jadi jadi
ada fenomena lucu enggak sih ini? Gua enggak tahu ya kalau di circle lu, tapi di circle gue nih teman-teman gue nih kalau sejak wabah ini apa muncul kan, lu kan disuruh WFH gitu kan, harus dirumahkan gitu. Dan mereka selama dirumahkan tuh, gue ngerasa kayak makin kreatif gitu. Kadang mereka mencoba bikin podcast. Jadi banyak banget teman gue ini yang bikin podcast gitu. Padahal kita sendiri aja udah mulai podcastnya gimana ya?
Podcastnya ya.
Tapi mereka udah mulai bikin podcast semua dengan gear-gear seadanya juga. Lalu ada yang apa? Mulai sering-sering live IG juga untuk nge-share sesuatu atau apa, entah itu cuma obrolan-obrolan biasa atau obrolan-obrolan yang seru itu disampaikan semua. Itu yang terjadi di sekitaran gue ya.
Iya. Iya benar-benar kayak gitu. Maksudnya itu butuh banget jadinya apa videografer. Oh, satu lagi yang ini penting banget. Maksudnya gue tuh keingetan gini. Karena banyak yang kebetulan kemarin gue tuh kan waktu gue acara kemarin siaran, gue banyak banget ketemu sama ustad.
Oke.
Lu tau lah ustad ini kan biasanya justru pasti dong kalau Ramadan ceramah di mana-mana.
Nggak boleh
bersentuhan jangan.
Oh iya.
Nah. Jadi ustadz-ustadz ini kan gak mungkin dong. Maksudnya kayak mereka biasanya kan pasti kalau abis tarawih ada acara kultum, atau sebelum tarawih atau sebelum buka puasa pasti ada sebelum kultumnya, acara buka puasa di mana-mana, undangan ustadz di mana-mana, kan kayak gitu ya Nu ya.
Iya.
Sekarang tarawihnya dari rumah, buka puasa bersamanya sama keluarga aja di rumah, kan gitu ya. Jadi kan itu hampir banget apa ya, nggak mungkin. Maksudnya mereka ya juga salah satu kelompok yang juga terdampak sangat besar. Padahal di tengah pandemi ini banyak banget orang-orang tuh putus asa, banyak banget orang-orang tuh aduh apa ya, misalnya istilahnya gelisah banget. Yang menurut gue salah satu alternatif buat menenangkan diri ya balik lagi ke spiritual kan itu. Maksudnya ustadz-ustadz ini juga didengerin, dibutuhin banget sama masyarakat. Kayak misalnya gue berangkat tarawih apa enggak, itu ustadz tuh butuh banget suaranya, ya nggak sih?
Iya butuh banget.
Terus gue mudik atau enggak? Gue butuh mudik apa enggak? Kalau misalnya gue nggak mudik nanti gimana dong? Gue silaturahmi sama orang tua gue gimana? Iya. Gue dosa apa enggak nih? Gue nggak silaturahmi sama orang tua gue. Terus
gue sholat id apa enggak? Hukumnya apa ya? Kok nggak sholat id di musim wabah?
Iya, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang
di rumah. Maksudnya
masyarakat tuh butuh banget.
Butuh banget.
Sedangkan ustadz-ustadz ini nggak bisa datang ke masjid-masjid karena masjid-masjidnya ditutup. Benar, acara ditutup. Nah, akhirnya Nu, videografer, graphic designer, fotografer ini juga banyak dibutuhin untuk membuat konten-konten
Islami tadi.
Ustadz itu tadi, Islami ini yang dibutuhin banget itu. Jadi ya udah mereka akhirnya dakwahnya gue virtual gitu Nu. BTW ini 16 detik remaining tuh kita udah mau beres ya Nu ya.
Oh iya, sejam doang soalnya.
Oh my god. Oke. Segitu dulu kali kita.
Mungkin segitu dulu.